kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiinii kan tamsaasu as magaalaa Waashingtan irraa amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitukkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyattii keessatti walitti bu'iinsoonni akka dhaabbataniif waabicha dhiyeessuu isaanii, balaa abiddaa kaaliforniyaatti mudatee jiruun namoonni 26,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedhamu, hooggantoonni biyyoota miseensota NATO qopheessummaa Yuunaayitid Isteetsiin torban dhufu Waashingtanitti yaa'ii taasisuuf akka jiranii fi qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaa isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Amma dabareen kan oduuti Bafqaadu Moroodha.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadu Moroodhaati. Marammartuun hokkoraa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatu muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmediin waamicha dhiyeessanii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa kamisa har'aa taasifame irratti mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa biyyattii keessatti taasifamaa jiru kamiinuu akka hin jalqabne himanii fincilaa fi yaalii fonqolchaatiin aangoo mootummaa fudhachuun akka hin danda'amne ibsanii jiru. Miseensa paartii mormituu kan ta'an obbo Ababaaw Dassaalew dhimma kanarratti yaada kennaniin rakkina nageenyaa biyyattii keessa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed tarkaanfii walamantaa uumu fudhachaa hin jiru jechuudhaan qeeqaniiru. Mootummaa naannoo Amaaraa keessattis ajjechaa fi hidhaan seeraan ala raawwachaa akka jiru bakka bu'aan kun dabalanii eeraniiru. Labsii yeroo atattamaa naannoo Amaaraa keessatti labsamee ture ka'us sirbiinsi mirga namoomaa naannicha keessa jiru itti fufuu isaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsuu isaanii Kennedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Hordoftoota keenyaa oduu kanarratti dabalataan booda qophii keenya keessarratti bal'inaan waan isin biraan geenyu qabna dhimma marii paarlaamaa Itoophiyaa ilaalchisuutiin jechuudha. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo mariin Itoophiyaan dhaabbata maallaqa idil addunyaa IMF fi baankii addunyaa waliin taasisaa jirtu yoo milkaa'e deeggarsa doolaara biiliyoona 10 ol argachuu dandeessi jedhame.
Maddi oduu Reuters ibsa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waabeffachuudhaan akka gabaasetti marii dhaabbilee lamman dhaabbata maallaqa addunyaatii fi baankii addunyaa waliin waggoottan 5 darbanii fi taasifamaa ture kanaan yaadni Itoophiyaan dhiyeessite yoo fudhatama argateera ta'e gargaarsa doolaara biiliyoonii 10 walakkaa argachuu dandeessi. Abiy Ahmed kamisa har'aa mana marii bakka bu'ootaa irratti akka ibsanitti marii waggoottan dheeraadhaaf taasifamaa ture kana keessatti gareewwan lammanuu walirratti jabaachaa akka turan himanii yeroo ammaa garuu gargaarsa biyyoottan fira Itoophiyaa ta'aniin dhaabbileen lamman yaada Itoophiyaa akka deeggaruuf jiran ibsuun isaanii gabaasameera. Maddaawwan dhimmichatti dhiyeenya qabanuu fi dippiloomaatota biyyoottan dhiyaa dhiyeenya kana dubbatan kan waabeffate maddi oduu Reuters Itoophiyaan sagantaa haaromsaa jalatti dhaabbata maallaqa addunyaa IMF irraa doolaara biiliyoonii 3.5 gargaarsa baajataatiif kan oolu baankii addunyaa irraa doolaara biiliyoonii 3.5 akkasumas doolaara biiliyoonii 3.5 kan furii liqii irraa argamu Itoophiyaan akka barbaaddu gabaasee jira. Waliigaltee IMF wajjin taasifamu milkeessuudhaaf Itoophiyaan gatii sharafa birrii akka gadi buuftuu fi dhiibbaa taasifamaa jiru akka fudhachuu dandeessus gabaasa kana keessatti eeramee jira.
Walwaraansi Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru bakka mooraa baqattoota lammiiwwan Itoophiyaa jiranitti dhiyaachaa dhufuun isaa akka isaan yaaddesse pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa yeroo naannoo Tigraay ibsan.
Ogganaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayi obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa akka fuula Feesbuukii isaanii irratti ibsanitti wal waraansi gareewwan Sudaan gidduutti taasifamaa jiru gara mooraa baqattoonni Tigraayi keessaa buqqa'anii fi baqattoota Itoophiyaa keessa garas dhaqaniitti dhiyaachaa jira. Baqattoonni Tigraayi 1,000 lakkaa'amanuu fi Sudaan keessa qubatanii jiranu haala hanqina gargaarsa namoomaa hamaa ta'e keessa akka jiranu kan ibsan obbo Geetaachoon yeroo ammaa buufataalee baqattoota baha Sudaan keessa jiranu Tendibaadhaa fi Umraa Kibaa jedhamanutti lolli gareewwan waraanaa Sudaanii gidduutti taasifamaa jiru yeroo kamiinuu caalaa dhiyaachaa adeemaa jira. Obbo Geetaachoon ibsa isaanii kana keessatti qaamoleen dhimma naannichaa keessatti qooda fudhachaa jiranuu fi hawaasni addunyaa warreen wal waraanaa jiranu akka lola dhaabanuu fi haala nageenya sibiilotaa akka mirkaneessuu danda'anu dhiibbaa akka taasisan gaafatanii jiru. Obbo Geetaachoon mootummaa federaalaa Itoophiyaatiifis waamicha dhiyeessaniin wanti barbaachisaa ta'e hunduu taasifame rakkoon baqattoota haala furamuu qabu irratti akka hojjechuu qabu gaafataniiru. Dhimma kana irratti baqattoonni akka maqaan isaanii hin dhaabne barbaadanii ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin lolli biyyattii keessatti taasifamaa jiru gara mooraa isaaniitti dhiyaachaa jiraachuu isaa mirkaneessanii jiru. Baqattoota kana gara biyyaatti deebisuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa koree dhaabuudhaanii akka hojjechaa jiru dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadlaa ibsuu isaaniitiif yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa 1,060 ta'an Sudaan keessa qubatanii akka jiranu ibsamuusa Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaaseera.
Jiraattonni biyya Biriitan kamisa har'aa filannoo waliigalaa irratti sagalee kennaa oolaniiru. Paartiin waggoota 10 oliif biyyattii bulchaa ture aangoo isaa akka dhabuu danda'u tilmaamameera. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Filannoo guyyaa har'aa Biriteen keessatti taasifama kanaan waggoottan 14 darbanii fi paartiin biyyattii hoogganaa ture paartiin konservaatiivii aangoo isaa gara paartii hojjettootaa yookiin leebar paartiitti dabarsee kennuudhaaf akka jiru gabaasameera. Sagalee kennitoonni biyyattii gara paartii hojjettootaatti akka fuula deeffatan kan isaan taasise egereen haala dinagdee biyyattii ifa ta'uu dadhabuusa lammiileen biyyattii rakaawwan yookaan inistitiyushinoota biyyattii irratti amantaa dhabuu isaaniitii fi walitti dhufeenyi hawaasaa gargar citaa adeemuu isaa akka ta'es himameera. Paartiin hojjettootaa yookaan Center Left Labour erga bara 2005 asii moo'icha guddaa akka argatu kan gabaasanii maddaawwan oduu namni waggaa 61 fi hoogganaan paartichaa Keir Starmer jijjiiramni biyyattii keessatti akka dhufuu danda'u lammiileen biyyattii bahanii akka sagalee kennanu waamicha taasisaa turuu isaanii ibsaniiru. Buufataalee sagalee 40,000 ta'an keessatti sochii sagalee kennuu taasifamaa ooleen muummichi ministeeraa yeroo ammaa taayitaarra jiranu Rishi Sunak maatii isaanii wajjiniin sagalee kennanii jiru. Sagalee kutaawwan bulchiinsa 650 keessatti kennamu kanaan paartiin moo'ate teessoo paarlaamaa biyyattii 326 kan qabatu akka ta'e kan tilmaamame yommuu ta'u bu'iin filannoo waliigalaa jimaata borii ganama ifa taasifama jedhamee eegamaa jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma gabaasaalee keenya biraatii wajjiniin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed humnoonni qabsoo hidhannoo keessa jiran yeroo kamiyyuu marii karaa nagaaf qophii yoo ta'an mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsaniiru. Abiyyi gaaffilee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kaasan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dabalate dhimmoota garaagaraa irratti deebii kennaniiru. Mootummaan isaanii wal dhabdee Somaaliyaa waliin jiru mariin hiikuuf qophii ta'us irra deebiin dubbataniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa dabalata qabdi.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa Waxabajjii 27 bara 2016 walga'ii idilee taa'een raawwii baajata bara 2016 akkasumas dhimmoota wayitaawaa ta'an irratti gaaffilee kaasanii muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin deebiin itti kennameera. Gaaffilee ka'an keessaa walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa nagaadhaan furuudhaaf yaalii taasisamaa ture ilaalsuudhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa Aadde Almaaz Aslee kaasaniiru.
የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ እየተፈጸመ ባለበት ወቅት ነፍጥ አንግቦ እየተንቀሳቀሱ ያሉ አካላት ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡና
አዲምሲ ማሪ በያለሳ ሶገገፈማጅሩ ቃሞሌ ኤሚሻ ቀበተኒ ሶሶቹ አጅራን ገረከራ ነጋት ፍዱዳፍ አከሱማስሞ አዲምሰ ከነከሰ ተከቆደ ፍዳተኒፍ ያሊንታይ ሰማጅሩ ዮጅራቴ ኤፕሲ ደበረታ ኦሶትከናሚ ጋፊ ከናፍ እና ዴቢከነን ሙሚ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ሎሊ ኢትዮጵያ ከሰት አመገገፈማጅሩ ሎላ አቦዚ ከኛራ ዳሌ ጅቹን ሞቱማንሳኒ ነገኛፍ ኮፒተው ኢፕሰኒ ሁምኖትኒ ሂደተኒ ቀብሶት ጅራን ማሪዳፍ አከዲያተን ጋፈተኒሩ
ለተከበረው ምክር ቤት ማረጋገጥ እንፈልገው ዛሬ ሰላም እንዲሆኑኛ ምንፈልገው
መነማሪ ከበጀማ ከናፍ ወንተምርከኔሱ በርባዶ ሐራ ነጋዳፍ ገቲ ከፈለሙ ቀቡ ሁንዶ ከፈሉዳፍ ኑት ኮፒደ ሳውብኒሳ ነጋዳና ለጥፍ ለነንጅሩ አከለንጨዱዬት ገቲን ቀቡ የሮጀል ቀባ ኦቦሌ ወንኬኛ ሙፈተኒስ ተውደንዳ ከንከራ ከነፍለተኒፍ አማሞተስ ገባኒ ኢላሉን ዳንዲን ኩለም ኢሌከኛ ትጅረኒ ነጋን ኦሶ ገረማሪት ድፈኒንጀራ ከናፈሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆፒደ ማሪን ነጋ ታንዛኒያት መርሳላማፍ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ ግዶት ታይሰማቱሬ ቡአማሌቱ ሮሙንሳ ንያደ ተማም ለሚብራን ምሲንሶታ መነመሪ በከቦቶ መታራከ ወይረሪ ዲቤ ኮሌራ ቡሳፊ ግፍራ በበለቹዳ
ናኖ ሆሲሴ ቡላፊ ቆናን ቡቶታቲ በረከረቄሳ ወይረሪ ዲቤ ያዳዳ ኬሳዩ ዲቤ ቡሳ ግፍራቲ ወይረሪ ዲቤ ወንከነንብሮ የወዳ ገረሮቲ ደበላ ቁፎሳራን ከንከ ልቡና ሞጣራን የሮን ሜጣ ተቀፍሲሱ ምንላተ
ኢማካነ ላልሱኒስ ሙሚ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዴቪ ከነኒን
ኮሌራ እንደወረርሽኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስከትለው አደጋ ለመከላከል 10 ሚሊዮን ገደማ ክትባቶች ተሰጥተዋል።
ኮሌራን አከወይረራት ኢትዮጵያ ከሰት ሚጣገሱ እትሱዳፍ ተላሊ ሚሊዮን ኩዳኒዎል ከነሜራ ተላሊን ግፍራ አኑት ሸንተም ሰደከ ሰት ከነሜራ ቡሳረትስ አጎበር ሄዱን ራብሰማኒሩ ኩንጋሃዋን እንታኔፍ ፍሪቆርቻ ቢየቲን በርባዱ አላገልቹን ጉቱዋን እንደንደ አምኔፍ ደንዴቲ ኦምሹ ቢየከሳ ድበንታ ሰደት ይረቱሬ ገረ ድበንታ ጃተሚጃት ጉድሱን ደንደ አሜራ ኩንስተር ካምፊቶ ኮዳ ጀደን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኢሚብራን ወሊገልተ ሶማሊላንድ ወሊ መለተይ ፈመ ወሊ ወልቀበቴ ወለብደ ሶማሊያ ወሊ ኡማም ኢላል ሱዳን እና ዱበተን ፈዲ ኢትዮጵያን ቀብዱ በከገውምስ በልበለገላና አርገቹ ቆፋዳ ጀቹን ረኮ ከነ ወልዱቢዳን ጥሙሮፊስ ኢትዮጵያን ቆፒዳ ጅራን
ሶማሊያ አንድነት በሶማሊያ ግዛ አንድነት ኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የለውም
ዋይቶ ኩማ ሶማሊያ ረቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋፊን ቀቡ ወሊገልቴ ሶማሊላንድ ወሊን ጎኔ ቢዮት ኦላ ኬኛ ሁንደጋፈኔ እና ዴቪድአምኔቲ ሶማሊላንድ ወሊን ወሊ መለተ ሲኔማሌ ዋይቶ ኩማ ሶማሊያ ጋፊ ከሰገልቹፍ ሚቲ ሞቱማን ሶማሊያ ዲማካናብዮ ካን ዲማሙቴ ማሪ የሮ ገባባቲን ሰራራቀፍሲ ሱዳንዳ ገሩ ሞቱማን ሶማሊያ ማሪር ዱብች በበልሱ ፍለቴ ጅራ ካናፍ ጎርሲ ኬኛ ቀበኛ ህንቅሳሴስና ካንጀዱዳ ወሊን ዱበቹዳፍ ኖቲ ቆፒዳ ጀዳን ሙሜ ሚኒስትራ ሶማሊያን ወሊገልቴን ኩን ብርማዱማ ኮ ካንሰር በጀቹን መናመሬ ነገኛፍ የሱንሽስ ንያደ ተማም ቶርባንከነ ኬስ ሚኒስትሩን ኢማላብዮ ተላማኒ ቱርክ አንካራ ተርገሙዳን ማሪኮ በኩባታ የሱኒፊ ወለብዴ ኡማሜ ካራነጋዳን ፍሩዳፍ ፈዲቀባቹ ሳኒ ኢፕሱንሳኒ ንያደ ተማ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ባጅ ተበረ ኢትአኑ ፊድ ኢሞተ ገራገራረት ኢፕሰከነን ሆርዶፉዳን ማኒማሬ በከቦቶ ኡማታ ባጅ ተበረኩ መለማፊ ቁደ ተርባ ሰገሌ ጉቱዳን ረጋይሴ ጅራም ገባ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ጻሃይ ዳምጦ
ቪኒራ ኮፒ ከኛታኑን ኢሞ ሆገንቶን ኔቶ ያ ኢሳኒ ቶርበንዱ ፉከሰ ዋሽንግተን ትገገሱፍ ትረንረት ዩክሬን ሚሰንሰ ኔቶ ካራ እትተውደንደሱ ካናሪፈቺ ሱረቲ ኒማሪያቱ ጀለመ ኤጋመ ያ ኢቸረቲ ወራና ራሽያን ዩክሬን ረቲ ታይሳ ጅርቱፊ ረኮወናኖ ገላነ ሂንዲ አከሱመስ ፓሲፊክ ከሰቲ ያዶ ነገኛታ አንረትስ ኒማሪያታ ሚኒስትር ሃጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ተሆገናን ቢሮ ሰገሌ አሜሪካ ናይክ ቺንግ ገባሳ ኤርጌ ካን ኤልዛቤት ቸርፈኒን ዱብፈመ አከታኑት ዲያታ ወራን ራሽያ ፊ ዩክሬን ጡምሮሶ ሂንቀባቲና ኩማይ ቲሁፌ ጅሩት United States, Washington, ita dolesa sagali hanga kula tokkotti yaa iwagga hoggantoota miseensota NATO 32 of keessaa qabu gaggeessuuf jirti. Akka qondaaltonni United States jedhanitti waa'een nageenya Ukraine fi qormaatileen China irraa dhufan ajandaawwan gurguddoo yaa'icha akka ta'anidha. Ministeri Haaja Alaa United States itti aanaan gargaaraa Ministeri Haaja Alaa Douglas Jones sagale amerikaf ibsa kennanin akkas jedu.
Whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression.
Russian kan weraram tefi ofra itisa kan jirtu Ukraine inde garuste michota walin taun balawani fi qormatle China ra dufan qolachu sodawon halela cyber yokan kanembro kara gara garan motumarattis te dable ratti halela won umamu dandan kanilalatan tiye fanno yaichatto United States fi michonishe NATO egren Ukraine gamta kana kessa akajiru fi torban dufu kanattis Ukraine gara misen summa NATO ti karale dufu dandesu tarkan fi won qabatama ifanita su jalame egam misen sonni seratumto ta United States tokotokomo bi Ukraine bi ollawalin lola kessa jirtu harum sa kesso isheti ta su fuada galtulle gamti chatti dabalamuf kopi she ratti addo qaban ifsa jiru garummo yaina lana nageenya Ukraine fi Europa ratti qofa kanti yefatu miti akka tiintaltoonni jedhanittimmo NATO'n gahee galana hindii fi paasifikii irratti qaburratti qorannaa taasisaa jiraachuu himu.
Australia, New Zealand, the Republic of Korea and Japan.
Australia, New Zealand, Republic of Korea fi Japan hariiroo NATO waliin qaban jabeessuuf fedhii guddaa qabu. Akkasumas tumsa waraana kallattii waliin taasisuun dirqama miti. Naannoowwan tokko tokkotti immoo tumsi taasifamaa jiru jira. Kabaja hundeeffama waggaa 75ffaa NATO taasifamuuf jiru irratti miidiyaalee hawaasaa irratti kanneen dhiibbaa uuman namoonni 20 ol adeemsa isaa akka taajabanii fi qabiyyeewwan miidiyaa hawaasaaf akka qopheessaniifis affeeramaniiru. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii fayyaadha. Namoonni sababa dhukkuba kaleetiin qabamanii kaleen isaanii hojii dhaabe tajaajila fayyaa dayaalisis jedhamu beekamu fayyadamuun isaanii dirqama ta'a. Kanneen akkasii keessaa tokko dargaggeessa umuriin isaa 24 abbaa mucaa tokko kan ta'e Gammachiis Buusaa tajaajila kana argachuun maallaqa guddaa gaafata jechuun rakkinoota kanaan walqabatanii jiran ibsa. Gammachiisitti otoo hin deebi'in dura garuu daayaalasisiin maal akka ta'e ogeessa fayyaa kalee kan ta'an Dr. Kaasawuun Bantii kan ibsaniin jalqabna. Lamaanuu jaallanneetu dubbise. Qophiin kun irra deebiin kan dhiyaatudha. Torbeen darbee ture kunooti.
Daayaalasisiin kaleen nama gaafa hojii kana dalaguu dadhabu meeshaatiin dhiiga miidhanii balfa kan akka inni ba'u dhangala'aan barbaachifnes akka ba'u gochuu jechuudha. Dhiiga waraabanii dhiiga kana qulqulleessanii deebisanii nama sanaaf bakka buusuu akka jechuudha. Fakkeenyaaf ujummoon nama tokkorraa fuudhee maashinitti geessa deebisu sunii fi maashinicha keessaa inni qulqulleessu suni nama tokkoof nama tokko qofaa fayyadaa jechuudha. Takkaa namni tokko yoo fayyadame irra deebi'amee hin fayyadamu. Biyya keenyatti riprosesiin godhamu jechuudha. Kabiraan kalee jijjiiruu kan jennu jechuudha. Transplaantii kan jedhamu. Inni immoo namni kalee fayyaa qabu tokko nama arjoome bifa wal'aansa akkasanii yaaluutiin bakka godhame sana booda qoricha barbaachisuu fi ofeeggannaa barbaachisu yaalii barbaachisu godhachuudha. Kalee kan nama biraatiin akka inni gargaaramu gochuudha jechuudha. Haga sana fagaatuu danda'a jechuudha yaaliin kalee.
Daalisisiin sun karaa hidda dhiigaati moo yaaliinsaa moo maa inni meenaa himaa?
Biyya keenyatti kan nuti yeroo baay'ee fayyadamnu gosa tokkodha. Garuu dimshaashatti haa ta'uu fi hojii kaleen dadhabe tokko bakka buusuu tokkoon kallacha ujummoo dhiigarraa ujummootiin maashiniitti geessanii maashiniirraa immoo ujummootti deebisuu jechuudha. Inni kun hidda dhiiga isa gurguddaa kana fayyadamuudhaan hidda dhiiga mormaa ta'uu danda'a, hidda dhiiga harkaa ta'uu danda'a. Hiimoodaayaalisisii jedhama afaan Ingiliffaatiin dhiiga fuudhanii miiccanii deebisuu akka jechuudha. Kaaniin immoo hidda dhiigaa kana bal'isanii harka irratti bifa eevistullaa jedhamu hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo lilmootiin waraabnee funu mijataa ta'ee bal'aa ta'ee salphaatti dhiiga ariitii guddaatiin dafanii fuudhanii dafanii deebisuuf akka mijatutti eevii fistulaa kan jedhamu ni hojjetamaa jechuudha.
Dhiigi waraabamee meeshaatti nam'e sun meeshaa keessatti immoo qulqullaa'ee ammas ujummoo dhiigaanii nama sanatti deebistuu jechuudha.
akkas kalamaffaani nuti biyya keenyatti badaa hin fayyadamnu peritoneyaal daayaalisiisii jedhama. Inni immoo maal jechuudha? Marxummaanii fi haguugduu marxummaanii keessa ujummoon owwaalamee dhangala'aan marxummaanii fi haguugdii marxummaanii kana keessatti nammaa jechuudha. Sana booda balfii dhangala'aa sanatti akka inni fuudhamu godhama. San booda dhangala'aa sana baasaniitu dhangala'aatu jechuudha. Maaliifi balfa qabatee dhufee jechuudha.
Namni egaa tooftaa kanaan wal'aanamu si'a meeqa deddeebi'a?
Yeroo baay'ee kana malee dhiphatame nu biratti torbee keessatti al-sadii alii al-lama caalaati. Torbeetti asadii isa godhamudha jechuudha. Sessiniin tokko yookaan akkaatti yommuu godhamu immoo sa'a afur kan turuu jechuudha. Dhukkubsattuu kalee warra akka bayyaannatu wanta duubatti deebi'u yoo ta'e gosa garaagaraatu jira. Walitti fufamee kan miicamu jira. Kontiineesi kan jennu jechuudha. Alii immoo akka haala namni sun itti jiru irratti hundaa'ame gabaabsuus bal'isuus hin danda'amaa jechuudha. Daalittiin kun itti hojjetamu akkuma biyyaatti iyyuu pirezidantiin 1995 Finfinnee keessa jira. Niyyuu dhaabbatoota dhuunfaa harka jira irra jireessa. Ulfaataadha jechuudha. Baatii isaa maal farda balladde.
Umriin isaa 24 kan ta'e dargaggoo Gammachiis Buusaa tajaajila daayaalisiisii kan dhaabbata dhuunfaa dhaquudhaan akka argatu naaf ibsee jira. Yeroo hammamitti akka deddeebi'u gaafadheeni akkas naan jedhe.
Torbanitti guyyaa sadii naqaa turee hundi ulfaanaa lama dhaqaa jira. Guyyaa tokko gaafa naqu gatiin daayaalisiisii 2,500 qorichi sana duukaa fudhatamu immoo paarmii birrii 500. Ipootiin yaa'iranii waan jedhamu jira. Inni immoo birrii 1,500. Paariin dhaabbataadha. Ayiranii fi ipootiin immoo haala dhiiga kee gadi bu'uu irratti hundaa'a. Guyyaa tokko gara birrii 4,500. Kaffaltiin guddaa baasee birrii 35,000 oliidha bakkaatti achi. Kun kaffaltii mana kiimii duwwaadha. Laabiraatooriin malmaalaa ta'e kana bukkeedha. Kana oliidha.
Isa kana gaa humni kee danda'eetu baasaa jirta?
Uummatuma inni deggeree namoota dhuunfaattis bilbilattee karaa sooshaal miidiyaasi uummata inni deggeree malee waan tokko isaan tokko iyyuu barbaadan qaba. Baay'ee na dhukkubaa baay'ee dandeen daawu of seenaa sababaan qarshii dhabeewwan dhabeeyyii kan lama dhaqaa jiru. Silaa sadii.
Egaa waan kana tajaajilamuu jalqabde hammam ta'e?
Ergi michiisa jalqabee waggaa tokkoo fi ji'a shanii ol fixe. Kaleen akka na dhukkubaan hin beeku. Na dhukkubee makee gaafa ilaalamu immoo feel ta'uu isaatti argame. Feel taanaan immoo cimaa natti cimnaan dooktariin akkamiin daayaalisiisii jalqabu na godhe.
Hospitaalota mootummaa ooyee yaallee daayaalisiisii jechuu goote.
Hospitaala mootummaa achitti kan jalqabaa ilaalame iyyuu. Daayaalisiisii immoo warafaadha waan ta'eef maqaa galmeessanii yeroo warafaan ittiin galus waan nuyi hin jenne hangamaatti warafaan hin geenye nu waamnis. Haati warraa koo bakka aduu saala jettee jirti namoota harkaan hin beekattee gara dhuunfaatti galmeessanii jechuudha. Maatiin koo irra kalleessadha. Amma immoo obboleessota qalamaa kennuudhaaf gara qorichaa hojjennu pirozeesii tiraanspilaantii jalqabee gadiin waan tulpaateef gidduutti dhaabee jira. Jijjiirsisee keellee ji'a ji'aan umurii guutuu qoricha fudhatamu jira. Inni sun immoo gara birrii 2020 si gaafata ji'a ji'aan naan jedhanii. Namoonni itti gargaaran jiraachuu qabu waan naan jedhanii natti himanii fi hojjetaa mootummaa jedhanii hojii dhaabee kalee manchisiisuuf kan Finfinnee dhufe Finfinnee taa'aa jiru. Ilee abbaa booraana hojjeta ture achitti hojii isheen gara kana dhufe maashiniin Finfinnee malee hin jiru waan ta'eef. Daa'imaaf nama guddaan qabu dhukkubni kun akka biyyaatti baay'ee baay'achaa jira waan ta'eef nama homaa farkaan kan kaleen yeroo gara yerootti feeltee gara miicisatti dabalaa jira. Amma manna kiimii maashinii wal Marsaa marsaadhaanidha kan inni miicamaa jiru. Mootummaan kana keessallee akka nuuf jiru jechuu barbaada.
Tajaajila daayaalisiisii kanarratti kan gaafataman hospitaala Xiquur Anbassaatti ogeessi dhibee sukkaaraa Dr. Abdulrazaq Ahmad akka jedhanitti.
Kalee dhiquun eessumattuu gatiin isaa salphaa miti. Gatiin isaa bakka dhuunfaatti yeroo dhaqan baay'ee mi'aadhaa. Hospitaala mootummoota keessatti yeroo sarbiisiin argamutti namni amma waan koominitii beeldi suuraan waan jedhamu waan qabaniiti kan inni alamuu ni danda'u.
Keessummoota qoosadeen galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaan xumureera an jaallannee gammadaati.
Ayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya isa dhumaa kan ta'e haalattaa nuun dhiyaata. nu waliin tura.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Guyyaa har'aa Ameerikaanonni guyyaa biyyi isaanii United States itti hundooftee adoolessa 4 yeroo 248ffaatiif kabajatu. Adoolessa 4 bara 1776 koongireesiin biyyattii yeroo sanaa kutaalee Ameerikaa kaabaa 13 koloneeffannaa jala turan keessaa bobba'an labsii isa dhumaa kutaaleen kun gara walabummaatti ce'uu isaanii raggaase. Tarkaanfii kanaanis kutaaleen 13 kun addunyaatiif walaba ta'uu isaanii ifa godhan. Kan isaan walabooman immoo koloneeffannaa impaayera Ingiliiz jalaa ture. Seerri yookiin labsiin bilisummaa sun ergii qabsoon bilisummaa Ameerikaaf taasifamu eegalee waggaa tokkoon booda barreeffamus labsiin kun tokko miti yaadawwan jajjaboo lama dhalche. Tokkoffaan haalawwan qabatamaa hedduu irratti hundaa'uudhaan dhimma kana keessatti koloneeffattoonni mootii Joorji 3ffaa madaa yookiin miidhaa akkasumas saamichaa fi gidirsaa irra deddeebiin raawwatanii fi uummati tokko humna politikaa haala kana walitti qabeen diiguun barbaachisaa ta'ee argama isa jedhu si'a ta'u inni lammataa immoo namni hundinuu qixxee dhalate yookiin uumame isa jedhu mirkaneessuudha. Jechi kun yeroo hedduu jecha namni tokko uumamaan mirgoota kan akka kabaja argachuu akka lammii tokkootti lammiiwwan kaan waliin qixxeen ilaalamuu qaba akkasumas carraa jireenya gaarii hundeeffachuuf deeggaramuu qaba isa jedhufaa waliin hiikii kan itti laatamu naa ta'u qabxiileen kun egaa hundeeffama biyya United States jedhamu keessatti dhimma ijoo ta'e itti fufee jira. Sababaa kanaanis labsiin sun bu'uura heera mootummaa United States seera olaanaa biyyaa ta'ee jira. Egaa qajeelfamoota kanaan guutummaatti hojiitti jijjiirree ittiin buluudhaa fi laafina qabaannus inni hamaan garuu labsiin walabummaa ergii barreeffamee boodallee Instituutiin Gabrummaa dabalataan waggoota 80ffaaf turuusaati. Sun immoo qaanqee jijjiiramaa facaasuudhaan yeroo keessa hanqina mudatan fooyyessuun rakkoowwan mudataniif falaa dhufe. Har'a kunoo guyyaa bilisummaa keenya kabajataa jirra. Kan kabajataa jirru immoo guyyaa walabummaa fi bilisummaa keenyadha jedhan Pirezidaant Joo Baayden.
Well, the other nation reformed based on things like geography, ethnicity, religion. America is the only nation in history founded on an idea.
Wayitaa biyyoonni kaan teessuma lafaa sanyii yookiin gosaan akkasumas amantii irratti hundaa'anii ijaaraman Ameerikaan garuu biyya tokkichaa fi jalqabaa yaadaa fi yaada qofaa irratti hundeeffamtedha. Kanaafis dhugaa kana qabannee dhalli namaa qixxee dhalate namoonni hundi uumaa isaaniitiin mirga irraa hin mulqabne mirga jireenyaa walabaa fi gammachuun jiraachuu qabu jedhu kabajnee mirkaneessinee itti fufna ture kan jedhan. Jechoota kanaan guyyaa guyyaatti ittiin buluu dhiisuu dandeenya garuu immoo irraa hin dhiyeessine. Kana waan ta'eef har'a guyyoota kaanis ifatti kan jechuun nurra jiraatu labsiiwwan kana hin dagannu tasa hin irraanfannu jechuudhaan Pirezidaant Baayden isa dubbatan tuqee ibsi gulaalaa guyyaa bilisummaa Ameerikaa waggaa 248ffaa sababa gochuudhaan dhiyaate asirratti xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com, miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii fi Instagramiin akkasumas YouTube keenya hordofuutiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluunii fi karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin kan waliin turte Tigist Gamme. Gulaalaan suur sagalee Maatiyu Giraant, piroodiisarri keenya Biraan Haayilu, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa asuma irratti xumurra. Halkan gaarii.